Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás v dnešní telefonotéce, jejímž hostem je mladý varhaník Pavel Svoboda, laureát soutěže Pražského jara a absolvent Akademie muzických umění v Praze. Takže se ho můžete ptát už teď na reflektor@rozhlas.cz. Dobrý den, pane Svobodo, vítám vás na Vltavě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy na sebe upozorňujete nejenom jako výborný varhaník, ale jak jsem se dočetla, jak i vím z našich jiných rozhovorů, také jako šikovný organizátor, dramaturg a umělecký ředitel Mezinárodního hudebního festivalu FL Věka v Dobrušce a také se zaměřujete na ochranu historických varhan. Toto téma bych zatím nechala na později, ale necháme si na něj dost času, jak jsme se teď domluvili. A zajímala by mě ale teď na úvod, aspoň pro naše posluchače také, aby věděli, vaše cesta k varhanám. Ta úvodní ukázka byla z vašeho soutěžního vystoupení na Pražském jaru 2013, kde jste získala laureátský titul. Byla to Bachova tokáta d-mol, ale to není ta slavná, vidíte?
No, není.
Je krásná, ale není to ta ona.
Tahle je taková větší, spíše dá se říct z vrcholného období tvorby Johanna Sebastiana Bacha. Ta slavná, takzvaně epidemická, s tím slavným mordentem na začátku a s tou fugou, kterou mají lidé třeba i na vyzvánění mobilních telefonů, tak ta se bere jako spíš z raného období a dokonce se někteří hudební vědci domnívají, že ji ani nenapsal Johann Sebastian Bach, protože se nezachoval prostě jeho rukopis a jsou tam údajně i kompoziční chyby. Nicméně je to tak krásná věc, že prostě je vydaná v bachovských svazcích, takže ji všichni bereme jako Johann Sebastian Bach tokáta. Nicméně tahle je závažnější s fugou a říkává se jí dorská nebo dorická a já ji mám strašně moc rád.
Je krásná. Jak jste s hudbou začínal? Jak se kluk z Dobrušky dostane mezi přední varhaníky?
No, já jsem začínal na základní umělecké škole v Dobrušce, kde jsem chodil hrát na akordeon neboli harmoniku a v 9. třídě jsem se rozhodl, že to nebudu dělat profesionálně, ten akordeon, a začal jsem chodit hrát na klavír, krátce štolbové zdvihalové, a tam mě připravoval vlastně na přijímací zkoušky na konzervatoř do Pardubic, tam jsem studoval varhany už u Josefa Rafaj a později Václava Rabase a potom jsem šel do Prahy Karoslavu Tumovi na varhany na AMU a do Berlína na stáž a takhle to vlastně se to nějak rozjelo samo. No.
A co vás přivedlo k varhanám? Ten akordeon nebo ne?
Ale jo, já už jsem na tu harmoniku vlastně hrál nějaký polyfonní skladbičky, což se všichni ťukali na čelo jako proč, protože to nikdo nechtěl hrát. A mně to nějak přišlo takový zajímavější a asi hlubší nebo prostě lepší kompozičně. A pak ten akordeon už mi nějak nedostačoval, tak ty varhany prostě byly větší, lepší.
Měl jste nebo máte nějaký vzor, kromě vašeho kantora Jaroslava Tůmy, v jehož podání jste vybral potom další ukázku?
Já nevím, jestli se to dá nazvat vzorem, ale rozhodně je spousta varhaníků po světě, kterým dá se říct snad zhlížím, nebo s chutí si poslechnu jejich nahrávku a poslechnu si, jak který věci dělají a snažím se třeba inspirovat se jejich stylem nebo nějakým osobním setkáním. Určitě můžeme mluvit o špičkových varhanicích z Itálie, Lorenzo Gelmi, z Německa Martin Schmeding a celá řada dalších vynikajících solistů a pedagogů. No.
Může si od nich člověk něco vzít, nebo to je dáno třeba i nástrojem nebo prostředím, ve kterém oni se pohybují?
Určitě je to komplexní otázka, záležitost toho, že mají špičkové nástroje na těch univerzitách a tak dále, zaměřené přesně na ta stylová období, jakou literaturu na ně hrají. My tady v Čechách jsme přece v tomhle ještě trošku pozadu, že obvykle máme nástroje univerzálního typu, což není vždycky špatně. Je to určitě lepší než nic, ale samozřejmě, že když přijde pak k nějakému mezinárodnímu srovnávání, tak lidi, kteří studují na západě, tak jsou v obrovské konkurenční výhodě, že když hrají francouzské baroko, tak prostě mají na univerzitě repliku francouzských barokních varhan a to my tady v Čechách prostě nikde nemáme, ani na těch školách, tím pádem pak, když se přijede na velkou soutěž, kde hrajou roli velký detaily, tak jsme v obrovský nevýhodě všichni.
Je ta zvuková představivost určitě je daná do jisté míry právě tím nástrojem.
Jednak zběrně. Zvuk, ale i technická stránka věci, odpor kláves, ta traktura, úhozové záležitosti, artikulační a tak dále. No.
I to se liší?
I to se liší rozhodně, no. Rejstříkové obsazení různé, hlasy tam
to
jsou.
To samozřejmě, ale právě ta traktura, ponor, kláves a podobně.
Určitě jo, italský starý varhany, francouzský starý varhany, to je všechno jinak, no.
Hrál jste na některé?
No, ano, ano. Je to,
a jaký to byl pocit? Jdou třeba, já nevím, řekněte to pro mne jako pro laika, jestli jdou klávesy třeba lehčej, nebo jestli jsou užší.
Je to naprosto individuální záležitost. Zpravidla ty starý pozitivy spíš jdou velmi lehce a už na to kouknete a už děláte kicks, protože to všechno jde tak lehko, že opravdu musí být člověk velmi opatrný, obezřetný a cvičit, řeknu jenom na klavír nebo na elektrický varhany a pak přejít na takovouhle jako choulostivou krásnou mechaniku, to je vlastně nemožný. To vlastně nefunguje potom vůbec uhozově.
Ty prsty běhají jinak.
No a dělají se kiksíky a prostě to nefunguje. A i přesto, že ten styl vám to pomůže vyřešit, ta zvuková představivost a to, že máte ten adekvátní nástroj, tak nechci zabíhat do detailu, ale prostě nefunguje to, pokud na ty nástroje nejste zvyklí.
Ta první ukázka to bylo ze soutěže a ta soutěž probíhala v Rudolfínu.
Ano.
Takže to byly rudolfinské varhany, kde jste říkal Rieger Klosswitz.
Ano.
Nevíte, na co točil Jaroslav Tuma Bachovi Goldbergovi variace, ze kterých bude ta další ukázka?
No pokud já vím, tak je to na čembalo a je to na čembalo z dílny, jestli se nemýlím, Františka Vyhnálka, vynikajícího nástrojaře českého.
Takže si poslechneme čembalovou verzi.
Ano. Thank you.
To byla ária z Goldbergových variací Johanna Sebastiana Bacha v podání Jaroslava Tůmy, profesora Akademie muzických umění v Praze, u kterého nedávno absolvoval studia náš dnešní host, varhaník Pavel Svoboda. Můžete mu psát na reflektor@rozhlas.cz. Mě teď tak napadlo, když jsem to poslouchala, hrajete také na čembalo?
Hrávám také na čembalo, ale rozhodně se nepovažuji za solistu nebo za čembalistu, jako v pravém slova smyslu. Hrávám spíš kontinuá doprovody v orchestrech nebo v komořinách. Není to jako, že bych hrál solově někde s orchestrem, to ne, na to si netroufám.
Mě teď napadlo, když jste prvé hovořil o těch rozdílech u varhan, u jednotlivých nástrojů, jestli to není ještě zase potom daleko větší rozdíl varhany a čembalo. Nebo to už je tak velký rozdíl, že to nevadí?
Rozdíl to určitě je, stejně jako varhany, klavír, čembalo a tak dále. Už v té konstrukci, že prostě u klavíru bouchne kladívko do struny, zatímco u čembala vlastně ten brk drnkne o tu strunu a už je to trošku blíž spíš kytaře, než tomu klavíru konstrukčně.
No, kdyby vás slyšeli, kolegové, myslím, že by nebyli rádi.
Ne, tak prostě je to jinak už tím, jak se ta struna prostě rozeznívá. Hmm. Takže navíc v kontextu kontraty varhany, tak je to v délce zvuku toho tónu a tak dále, že když držíte prodlevu, tak ten zvuk vám prostě zmizí u toho čembala, zatímco u varhan hraje dál a tak dále. No.
Já bych se vrátila k těm vašim studiím. Absolvoval jste akademii u profesora Jaroslava Tůmy, ale vy jste studoval také v Berlíně a tam to nebylo u německého varhaníka, to je nějak tam zvláštně propojené zase ještě, i když také na sever.
V Berlíně Univerzitě der Künste jsem studoval u Leo van Dozelára, což je vynikající nizozemský varhaník, který tam lítá učit, mají tam ten systém trošku jinak než tady, on tam vlastně letí jednou za 14 dní, jinak tam učí jeho asistent a tím vlastně oni můžou si tam držet špičkové světové koncertní varhaníky, který mají jiné povolání, nebo prostě jsou činní koncertně
a nemají soustavně čas
není možné prostě, aby tam byli zkrátka pořád. To je další věc, co by šlo třeba tady v budoucnu zlepšit v Čechách, že prostě nemáme vlastně na vysokých hudebních školách finance na to, aby ti profesoři měli své asistenty a tím pádem je to prostě trošku omezené. A ti nejlepší z těch oborů často na těch školách neučí, protože na to prostě nemají čas.
A jak ten asistent funguje? Je to plnohodnotné?
V tom Berlíně rozhodně byl plnohodnotný.
To byl naprosto. Jeho žák.
Jeho kolega, řekněme.
Takhle přímo. No. Takže stejný přístup k interpretaci.
Velmi podobný a vlastně po 14 dnech přijde ten hlavní profesor, který to tak jako zkoukne, usměrní ty mantinely, kam až ano, kam až ne. A ten systém funguje velmi dobře. Zase, abych jenom nechválil a nehanil české země, tak stran třeba možností cvičení, počet nástrojů versus počet studentů na té univerzitě v Berlíně byl tragický. Tam prostě tu Kirchenmusik studuje strašně moc lidí a lidi, kteří dělají sbormistrovství, tak tam chodí cvičit. A přesto, že tam je na té fakultě strašně moc krásných nástrojů, kopií dobových nástrojů a různých stylů, tak to obsazení je obrovský a když seženete 1-2 hodiny denně, tak jste rádi. Zatímco na AMU těch studentů je přece jenom míň. Tím nechci říct, že bychom další nástroje nepotřebovali, ale ta pohoda je tady v Praze rozhodně větší v tomhle smyslu.
A je to kdo kam, kdy přijde, tak dřív hraje nebo rozpis?
Bohužel přesně. Ne, tam ten systém byl pro mě totálně nepříjemný a to proto, že tam byl systém, že jste musela v 8 ráno přijít do té fakulty a oběhnout třídy a napsat se na takový papírek, v které třídě od kolika do kolika budete cvičit. A když jste přišla později, třeba o 8:30, tak jste měla smůlu, protože všechno bylo už zapsané, obsazené.
A dopředu to nešlo?
Ne, nesmělo se. Jednou jsem přijel večer předtím, že jsem tam šel cvičit a napsal jsem se někam na ráno. Tak jsem tam přišel těch 10 a oni mě škrtli. Tak jsem měl smůlu. Tak oni tam hodně studují, studenti z Asie a tak, a oni to berou hodně přísně. Ty Korejci, Číňani a tak. No. Dogmaticky, řekněme.
To je stejně zvláštní. Tady ten příliv muzikantů, mladých muzikantů, studentů do Evropy a zřejmě i do Ameriky, že se třeba zaměřovali na takové nástroje, jako je klavír a housle, violončelo. to nějak už jsme si zvykli, ale že i na varhany.
I na varhany, no, protože oni to tam neznají, je to pro ně objevný, úžasný. A tím, že tam nemají vlastní školy, tak už, a vlastně už minulá generace se celkem v Japonsku určitě, i v té Koreji už jsou lidi, kteří tam učí a jsou studovaní v Evropě. V té Číně to teďka začíná, takže tam bude, myslím, velký boom jako toho, že až ta generace, která studuje v Evropě, se vrátí do Číny a začne tam školit ty své žáky, tak to bude hodně nahoru tam. No.
A varhany tam mají, vy jste tam hrál.
V Číně varhany mají, ne dlouho a ne mnoho, ale mají. Nejstarší jejich nástroj, kterýho oni si strašně cení, je v Pekingu v koncertní hale. Je to nástroj z roku 1989, stavěla ho česká firma Rieger Kloss. Je to, já myslím, jeden z jejich nejpovedenějších nástrojů, srovnatelný snad s Rudolfínem pražským. A oni to mají vlastně jako historickou relikvii, tam, že prostě nejstarší varhany mají v tom Pekingu teda. Tak já jsem se pousmíval, protože jsem říkal, i já jsem starší než ty varhany. No, takže když si člověk vlastně to dá do kontextu tady s českým prostředím, kde máme nástroje třeba z roku 1690 a oni se nám tady rozpadají, žere je červotoč a nikdo to vlastně moc neřeší, nebo i kdyby chtěl, tak nemá ty finance, aby to vyřešil, tak docházejí různý věci v hlavě, které by se asi měly řešit, když to takhle člověk vidí v zahraničí. No.
Ale pořád se vracíte sem do Čech, vracíte se do východních Čech konkrétně a spolupracujete velice úzce, jak jsem zjistila, se souborem, pardubickým souborem Baroko Sempre Giovane.
Ano, tak tam já jsem vlastně vyrostl už během konzervatoře, když jsem tam studoval, tak jsme s panem profesorem Josefem Krečmerem, který vlastně ten soubor založil, tak pro mě to byla úžasná inspirace, úžasné zkušenosti. Obět vlastně celou Evropu od Španělska, Německa, Rakouska až po Turecko, prostě koncertníma zájezdama s různými špičkovými solisty a s úžasnou partou lidí a strašně moc jsem se tam naučil, jsem za to moc vděčný a asi bych bez toho taky nebyl tam, kde jsem. No. Stran toho vracení se domů určitě strašně rád, protože ačkoliv ta cizina vypadá strašně lákavě, když je člověk doma, jak jsou všichni pořád nespokojení, že když jsou doma, tak by chtěli ven a když jsou venku, tak by chtěli zase domů. Tak, takže tohle já si docela dobře uvědomuju a když jsem prostě jezdil ten rok do toho Berlína, tak přesto přeze všechno, co tam bylo pozitivní a kladný, tak jsem si vždycky říkal prostě proč, já bych tady jako nechtěl vlastně bydlet, já jsem tam spokojený doma, když jsou ty věci, co nefungují, když se zlepšejí, tak to bude ideální, že jo. Nemusím utíkat pryč.
A kde jste tam bydlel? Na nějaké koleji, nebo jste měl pronájem?
Ne, v Berlíně jsme měli privát s takovou partou lidí, na kterou moc rád vzpomínám.
A dneska jste přijel teď ráno z Pardubic.
Z Pardubic vlakem, no. Nebo... Ne, v Pardubicích já mám byt s manželkou a s malou Aničkou, takže teďka ty... pětiměsíční, takže děkuju. A do Pardubic jsem zase včera přijel z Dobrušky, kde mám rodiče u Dobrušky na vesnici a takže to mám takovýhle cestovní.
Takže tahle to chodí. Tak si poslechneme ukázku, kterou jste vybral právě se souborem Baroko Sempre Giovane. Je to Handlová árie z opery Ariodante a vlastně ten zpěvní hlas hraje fagot Václav Vonášek.
Já jestli můžu jen doplním, že Václav Vonášek vlastně vyrobil transkripci té Handlovy skladby a upravil si to právě pro solový fagot a smyčce a je to úžasná věc a Václav je fenomenální fagotista, takže přeju příjemný poslech.
Tak to byl Handel, ária z opery Ariodante, soubor Barocco Sempre Giovane, fagotista Václav Vonášek a to čembalo, které tam bylo výrazně slyšet. Na to hrál Pavel Svoboda, host dnešní telefonotéky. Psát nám můžete na reflektor@rozhlas.cz a jeden mail nám tady už přistál. Hezké dopoledne, zdravím Vltavu. Chtěl bych se pana Svobody zeptat, jestli bude mít nějaký koncert na Moravě. Moc vám fandím, posluchač ze Zlínska.
A ze Zlínska. Děkuju za dotaz.
Adresa je radek.arzenal. Nevím, jestli vám to něco
Arzenal,
říká.
Arzenal neznám asi, ale Radku znám hodně. Nevím, jestli zrovna tohohle pána, ale na Zlínsku určitě ano. Na Moravě první mě vystanul na mysli koncert na Varhaním festivalu v Olomouci, který bude v září 2016 u svatého Mořice, ale na Zlínsku budu hrát už v srpnu, tuším, že 7. a to v poutním kostele ve Štípě, což je část Zlína. A je to úžasný kostel, opravený se zrekonstruovanými varhany. A je to nádherný prostor. Pořádá tam koncerty, takový externí koncerty paní Krumpolcová, která pořádá Houslovou akademii Václava Hudečka. Takže to je takový součástí toho.
To je zvláštní název, Štípa.
Štípa, ano.
A ze kdy je ten kostel, ze kdy jsou ty varhany?
Tak kostel vám nepovím, je to úžasná stavba, ale nevím přesně datum vzniku, ale ty varhany jsou určitě druhá polovina 19. století. Je to takový romantismus, ale ještě koncepčně stará stavba, je to mechanická traktura, takže je to moc fajn tam.
A jsou rekonstruovány?
Ano, upravený.
Jedny z mála u nás? Nebo jedny z mnoha?
Tak vlastně opravených varhan je relativně dost, pak je otázka, jakým způsobem jsou opravený a jak kvalitně a do jaký míry na to vlastně byly finance. Jakmile bychom vzali jako kritéria nějaké srovnávání třeba se západní Evropou, s Německem, Holandskem, s Rakouskem, s Francií, tak samozřejmě těch vynikajících nástrojů, kterým snesou to mezinárodní srovnání, zase tolik není.
Ale ono tam to také nejde jednoduše, jak jsem zjistila, když jsem byla nedávno v Drážďanech a měla jsem možnost mluvit s varháníkem z Frauenkirche. Tam jsou nové varhany 10 let, ale než se rozhodlo, komu zadat jejich výstavbu a jak by měly vypadat, tak se myslím handrkovali drážďanští a jiní odborníci. Drážďanští občané a jiní odborníci, ano. Několik let.
Handrkování bývá taková tradiční disciplína v těchto věcech, protože nikdo se nezavděčí všem a těch názorů je celá řada, jak to vlastně udělat. A například, když máte nástroj, který původně byl třeba kolem roku 1720 postavený, pak do něj dovnitř v 19. století někdo dal romantický píšťaly, který mají romantický zvuk, ale nechal barokní prospekt, pak to ještě třeba někdo opravil a teď dneska stojíme před otázkou, jako co s tím, jestliže to...
Co je vlastně to původní?
Tak, co s tím, kam to vrátit, do jaký podoby, když se to teda bude opravovat jako z gruntu, tak jestli teda zachovat tu přestavbu z 19. století, nebo ji odstranit a vrátit tam restaurováním tu původní, nebo to nechat pětně tak, jak to je. O to jsou strašně složitý otázky a vlastně ty památkáři jsou kolikrát velmi radikální, často mají pravdu, často s nima taky třeba můžeme nesouhlasit, ale těch názorů je celá řada a myslím si, že prostě dlouhodobým horizontu je i v Čechách potřeba udělat nějaký koncepční systém. Například jako v Německu mají, v každém kostele je prostě varhaní, který je prostě placený a je to na úrovni, prostě mají ty třídy ABC a jsou zaměstnaní, dělají zkoušky, ti nejlepší jsou líp placeni na těch lepších postech, ty, co neudělají tak dobrý zkoušky, tak jsou prostě v menších, méně významných místech a součástí toho, že tam hrajou, tak vedou prostě sbor, jsou prostě kantory v pravém slova smyslu a jsou prostě školení a starají se i o ten konkrétní nástroj, takže je tam trošku péče a vědí, koho se zeptat, když je potřeba. Že? Zatímco v Čechách tenhle systém nemáme, nemáme ani žádnou komoru varhaníků nebo asociaci, to znamená, ty profesionální názory se vlastně netříbí, nikterak a není žádná profesní organizace, která by nějakým způsobem, řeknu, dělala nějaký kompromisy a rozhodnutí. Vždycky se ustanoví ad hoc nějaká kvazi komise a takhle se to jako lepí individuálně. No.
Ještě k těm kantorům a varhaníkům. Frauenkirche je tak velký kostel, že si může dovolit svého varhaníka, zároveň má zvlášť svého kantora. A k tomu, jak třeba se rozhoduje, do které etapy vlastně do historie ten nástroj vrátit. Tři si s tím hlavou nedělali. Když byly někde peníze, nástroj se vylepšoval. Je to tak? A když nebyly, tak zůstal zachován a my si toho teď velmi považujeme.
Je to tak a taky je otázka, někde se to vylepšilo a je to opravdu výborný a někde se to vylepšilo a takzvaně a tím se vlastně zničil kolikrát třeba nejcennější kus, který nemá obdoby vůbec na planetě. Jo? Takže to je strašně citlivá otázka. Samozřejmě někteří varhaníci řeknou, že je dobře, že se to vylepšilo, že tam jde hrát víc literatury, řekněme. Na stranu druhou velkých nástrojů, kde se dá hrát velká literatura, je mnoho jiných, takže to je vždycky prostě velký otazník. No.
Máme tady další ukázku. To je z vašeho koncertu s Kateřinou Javurkovou, s hornistkou, která se shodou okolností stala vítězkou soutěže Pražského jara v oboru Lesní roh ve stejném roce, kdy vy jste v oboru varhany získal laureátský titul. Ale já to říkám tak obsáhle proto, protože směřuji k varhanám v kostele u Salvátora v Praze. Já nevím, pustíme si dřív ukázku a pak k ním chcete něco říct.
No, klidně.
Možná by to tak šlo. Tak to byly varhany v kostele u Salvátora v Praze, na které hrál host dnešní telefonotéky Pavel Svoboda a lesní roh, na který hrála vítězka soutěže Pražského jara Kateřina Javůrková. Jaké jsou tedy ty varhany u Salvátora?
Varhany v kostele u Salvátora v evangelickém kostele jenom zdůrazňuji, protože se to plete u toho Karlova mostu, ještě druhý, tam jsou menší varhany s krátkou oktávou, zatímco tady u Salvátora dá se říct novostavba, kterou postavila německá firma Eule, kvalitní firma, která prostě má celkem renomé po Německu, postavila docela velký nástroj s mechanickou trakturou, s velmi velkým obsazením rejstříků, pár věcí, tam chybí třeba secry, ale to už se dostáváme do nějakých detailů, do kterých nemusím brousit. Slyšeli jsme vlastně Telemannův koncert, který je upravený pro hornu a varhany. Slově hrála Katka Javůrková, s kterou se velmi dobře známe, je to strašně fajn holka, solistka a vždycky se na tyhle koncerty těším. Je pro mě strašně zajímavý to vlastně takhle slyšet, protože v tom kostele je obrovská akustika. Opravdu veliká a je tam velký problém to naregistrovat tak, aby to dole vlastně bylo srozumitelné v tom kostele. A teď je pro mě strašně zajímavý, jak se to chytne na ty mikrofony.
Ale takže mikrofony byly nahoře, ne?
Takže jsou právě dole ty mikrofony, že jsou asi nahoře a tím pádem ten náhal tam není tak znát a je to vlastně velmi konkrétní.
A Katka hrála nahoře u vás?
Katka hrála u mě nahoře, takže to byla takový oříšek, jak to vlastně tam nazvučit, aby ty mikrofony její nebraly ty varhany, tak si s tím páni zvukaři snad dobře poradili. No.
Je to pěkný snímek, ale dole to musí být určitě také slyšet pěkně, ale zase jinak.
No, trošku
ale to vy nemáte možnost.
Trošku méně zřetelně, to je vždycky oříšek. Nejlepší je dát si prostě na zkoušce nahrávadlo dolů koltáři a pak si to poslechnout a kolikrát člověk se díví, jak je to úplně všechno jinak než nahoře. No.
A nemáte někoho, koho byste tam posadil, aby vám řekl? To je vlastně úplně nejlepší.
Mám, ale samozřejmě nejde si tyhle ty kolegy, asistenty vozit všude po světě sebou. No. Takže ten přístroj na to nahrávání je ideální pomocník v tomhle smyslu.
Ta další ukázka, kterou máme vybranou jako soutěžní, tam budou znít varhany obecního domu v Praze. Jaké tam jsou varhany?
Tam je velký nástroj, dá se říct, romantický, třímanuálový, který vlastně v 94. roce tuším opravila firma Floygles.
A to je zdejší firma?
Ne, německá. Mm-hmm. A jinak ten nástroj pochází nějak tuším z roku 1912, před první republikou zkrátka. A dneska se dá říct, že je to jeden z mála ideálních nástrojů na romantickou hudbu vůbec.
To jsou vlastně secesní varhany, stejně jako celý
říct,
dům.
Ano.
Takže na romantickou?
Takzvaně na hudbu období romantismu nebo s nějakými přesahy, zkrátka na německou, francouzskou romantiku nejlepší, takže právě Charma, teď jsem nic neřekl, na romantickou
zkrátka
hudbu ideální.
Jak se na ně hraje? Kolik mají rejstříku, jak to vypadá? Je to velký nástroj, ty romantické varhany bývají velký nástroj.
Je tady trošku potíž, rejstříku mají samozřejmě hodně, je tady trošku potíž, že ten nástroj je vlastně od lidí v publiku velmi vzdálený vlastně přes ten prostor, kde bývá orchestr, pak jsou ještě schody, stupinky pro sbor a pak teprve úzdi jsou ty varhany, takže když já tam třeba v noci cvičím, když tam máme cvičný nějaký hodiny, tak to zní úplně fenomenálně na tom pódiu. Zatímco když je narvaná smetanová síň a je tam
vlastně
stovky
lidmi.
Tak když jdete dozadu, tak ty varhany už nejsou vlastně tak plnohodnotný, jak by si to člověk možná přál, ale možná je to můj subjektivní dojem, který ostatní lidi nemají.
Já se domnívám, že to je problém vůbec z celé smetanovy síně pro obecního domu, protože třeba i když tam bývaly klavírní recitály, tak nejlépe bylo slyšet nahoře na balkoně naproti, potom na tom prvním balkoně, který je tak trošku vystrčený dopředu do toho sálu, a pak jsem se tam namotala jednou, když tam měřili akustiku. A bylo to tak kolem 6. až 8. řady vepředu, což mě velice překvapilo, protože normálně koncertní sály mývají nejlepší akustiku tak kolem té 18. 20. řady. Tam naopak to padlo, jak když se přes to hodí koberec. To bude
ještě
asi
tím,
ten případ.
Ještě tím, že ty varhany jsou tak daleko vlastně, přes ještě několik metrů, tak je to znát.
Ale na nahrávkách vycházejí pěkně. Takže my si teď jednu poslechneme. Je to zase, myslím, vaše soutěžní, vidíte?
Ano.
A je to soutěž pro naše posluchače. Chtěli bychom slyšet jméno autora následující skladby. A když byste věděli, z čeho je ta ukázka, tak to bude bonus k dobru. Poprosíme režii 22 155 32 23, volejte a kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí, tak má u nás CDčko a chceme slyšet jméno autora následující skladby. Takže máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Pavel Janča z Zlín.
Dobrý den.
Je to tokáta z 5. symfonie F-moll od Charles Marie Vidora.
Tak vy to znáte dokonale. Takže i to, jak to tady Pavel Svoboda prořekl, jak začal Charles Maria, tak vám, pro vás by bylo zbytečné. Děkujeme. Jestli, nebo chcete se na něco zeptat, jste se dovolili? Tak nezavěšujte, kolegyně v režii Petra Karásková si na vás napíše spojení. Děkujeme a zdravíme. Nashledanou.
Nashledanou.
Thank you. Tak to byla tokáta ze symfonie číslo 5 F-moll opus 42/1 francouzského varhaníka, skladatele a pedagoga, nástupce Césara Franka na pařížské konzervatoři, který vyučoval kompozici a varhaní hru a studovali u něho mimo jiné Darius Milhaud, Marcel Dupré nebo Albert Schweitzer. Napsal 10 symfonií pro varhany, jeho nejhranější skladbou je právě tato tokáta a jmenuje se Charles Maria Vidor. Soutěžti máme uzavřenou, takže telefon 22 155 32 23 je teď už k dispozici i pro vaše dotazy, vážení posluchači, a pořád ještě až do konce, až do těch 11:30 můžete psát na reflektor@rozhlas.cz nebo volat, jak už jsem říkala, 22 155 32 23. My tady dnes máme jako hosta mladého varhaníka Pavla Svobodu. A já si uvědomuji, že když my jsme spolu před časem hovořili, takže jste se zmiňoval o projektu, ve kterém chcete nastudovat a veřejně uvést kompletní varhaní dílo Johanna Sebastiana Bacha. Což mně přijde absolutně gigantický úkol. Jak jste daleko?
Tak já zatím, co se týče nastudování, tak řekněme, že mám nějakou čtvrtinu toho repertoáru, že umím nebo hrávám. Takže průběžně se tím prokousávám a pomalu přibírám další a učím se další věci a chtěl bych od příštího roku ten cyklus rozjet koncertně a během toho, jak to budu zvládat časově a finančně, tak bych to chtěl koncertně provést v horizontu 3-4 roků, no, aby se to snad mělo stihnout.
Už jste zkoušel organizátory koncertu, jestli by o to byl zájem?
To úplně ne, protože to spíš chystám, pokud budu mít k sobě člověka, který by mi s tím nějakým způsobem pomohl, tak to asi budu dělat zvlášť, vyloženě jako, že by to nebyl nějaký externí pořadatel, že by to nebylo součástí nějakého festivalu nebo koncertní řady, ale byly by to koncerty prostě kompletní Bach, varhany, tečka, sám o sobě.
Ani by to nemělo nic společného s vaším mezinárodním hudebním festivalem ve FLVK v Dobružce, kde dramaturgujete a organizujete a všechno možné.
Ne. V Dobružce nemáme tak velký nástroj, abychom na tom mohli hrát právě ta velká díla Bachova, která potřebuje velký rozsah, a navíc na festival, který sám dělám, tak nechci sám hrát, protože to je trošku takové mitrapné, když pak někde přijdu lobovat za to, aby ten festival někde sehnal nějaké finanční prostředky, tak když by se mě zeptali, kdo tam hraje, já bych řekl já, a pak zase já, tak to by nebylo dobrý, takže tam sám z principu nechci hrát a spíš tam zvu lidi, o kterých si myslím, že fakt jsou dobrý a by to mělo nějakou úroveň. No.
Ale teď si poslechneme vaši nahrávku a je zase od Salvátora. Bude to Fantazie G-moll Bachova. Tak to jsme poslouchali fantazii G-moll Johanna Sebastiana Bacha podle seznamu Bachových děl číslo 542. A zatímco jsme poslouchali, tak jsme tady měli telefonický dotaz jednoho posluchače, kterého, pane Pavle Svobodo, zajímá ladění varhan, třeba i v souvislosti s repertoárem a podobně.
Tak ladění varhan je velmi různorodé, už je to dáno tím dobovým kontextem, že my jsme patřili jako česká země vlastně k jihoněmecké varhanářské tradici, zatímco severní Německo bylo takové velkorysejší, stavily se větší nástroje, tak jihoněmecké varhanářství se drželo trošku při zemi, bylo to dáno i církevní, řeknu, politikou a tak dále, těmi ideály. Ale hlavně můžeme to rozlišit na několik typů, buď to se řeší absolutní vlastně výška ledění, zdali je Ačko 440 Hz nebo míň nebo víc, to je velmi různorodé. A pak se můžeme bavit o temperatuře, o rozvržení vlastně, jak máme, jestli máme kvintu čistou nebo kvartu nebo oktávu a tak dále, nebo jestli to jsou nějaká historická ledění. V tomhle smyslu bych pana posluchače určitě upozornil nebo doporučil výbornou knížku pana doktora Petra Koukala, která se jmenuje Dobře rozladěné varhany. Pan doktor Koukal je hlavní památkář Národního památkového ústavu a v tomhle se opravdu hodně vyzná. A jinak pro mě stran toho ladění je vždycky nejdůležitější. Mně tak ani nevadí, když jsou jinak vysoko nebo respektive nízko. Já nemám absolutní sluch, takže mě to nedráždí mě to, ale problém nastává, jakmile máte nějakého spolučinkujícího instrumentalistu nebo orchestr, tak prostě přiladit se, pokud je to hodně extrémně a už ty kolíky na těch houslích a tak dále nejdou posunout, tak je to často jako velký problém, protože s teplotou a s vlhkostí vzduchu se to samozřejmě hýbe. Když je to naladěno na podzim, tak v zimě je to jinak, v létě je to jinak a tam jsou rozdíly třeba půl tónu, jo, takže velké výkyvy.
To je skoro dost.
No, a všude je to jinak, no.
S těmi historickými varhanami to asi není opravdu vůbec jednoduché, protože třeba teď tady máme mail. Pan Roman Ješ píše, že se mu jedná o nádherný Englerův nástroj v chrámu svatého Mořice v Olomouci. A dál píše, zajímalo by mě, jestli se po odchodu pana Schindlera, duchovního otce nástroje a snad jediného člověka, který o nástroji věděl prakticky všechno, nástroj někdo po technické stránce věnuje. Víte
tak
o tom něco?
Já pevně doufám, že ano. Pokud já vím, tak po panu Schindlerovi, nebo teď v tuto chvíli tam dělá ředitele kůru nebo varhaníka pan Karel Martínek, absolvent Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. A já tam pojedu v září 2016, tuším 5. září, tam mám hrát recital na tom varhaním festivalu, který vlastně založil právě pan Schindler. A to byla jako úžasná osobnost samozřejmě, takže všechna čest a pevně doufám, že ten nástroj, protože taky je to největší nástroj vůbec v Čechách, pokud vím, tak pevně doufám, že je dobře o něj postaráno a že záměry s jeho opravou vyjdou více než výborně a bude to nástroj srovnatelný s těmi nejlepšími na světě.
Musí být varhaník zároveň varhanářem?
No, asi nemusí v pravém slova smyslu varhanářem, protože abychom
byli... Nebo aspoň, aby se v tom vyznal. To musí
trochu se v tom vyznat, asi bychom měli se v tom trochu vyznat, jako my interpreti, ale samozřejmě nemůžeme být specialisty na všechno, nemůžeme být univerzálními chrámovými varhaníky, zpívat žalmy, hrát špičkovým způsobem barokní literaturu, romantickou literaturu, soudobou literaturu, přizpůsobovat se na celou škálu různých nástrojů, různých rozsahů a současně ještě se starat vlastně o technický stav nástrojů, ladit, opravovat, spravovat, barvit, a nevím co všechno, tak samozřejmě jsou ta řemesla jsou hodně rozdělená, je to daný tou dobou a vůbec tím světem, že se prostě všechno specializuje. Dneska máme lidi, kteří hrajou vlastně víceméně jenom barokní muziku, jsou lidi, kteří hrajou jenom soudobou muziku, pak jsou varhanáři, kteří se specializují jenom na klávesové nástroje s mechanickou trakturou, jsou firmy, které dělají jenom s pneumatickou trakturou varhany, jo, a každý dělá to svý třeba výborně, tudíž prostě říct, že budu varhaníkem, budu dobře opravovat všechny typy varhany, to by byla velká drzost a asi úplný nesmysl, takže samozřejmě je dobrý něco o tom asi vědět a být v obraze, protože stane se, že něco nefunguje a hned volat firmu bylo drahé a umět tam vlíst a šáhnout na správné místo samozřejmě se hodí, ale není možný prostě vědět všechno. Ten život je moc krátký a ten mozek zase není tak velký.
V takovém tom 17. 18. století, nebo ještě možná i 19. ti venkovští varhaníci asi měli na jednu stranu jednodušší život, na druhou stranu museli tohleto všechno umět.
Zase měli tam ten jeden nástroj, nebo ještě třeba v nějaký vesnici, kterou spravovali, a ten dobře znali a nemuseli jich znát stovky a tisíce, že jo, a cestovat a školit se a tak dále. No, takže je to všechno o tom kvantu informací, které na nás tam ta média dneska chrlí, tak to je vlastně se vším, to je v každém oboru.
A ta specializace
oboru.
Potom je vyloženě nutná, zřejmě.
No.
Tady nám přišel krásný mail na vaši adresu. Od chvíle, co jsem poprvé slyšela vaši dnešní soutěžní ukázku, slyším varhany úplně jinak. Nádhera, paní Machalová.
A tak, děkuju.
Tak možná, že bychom si mohli poslechnout další ukázku, jestliže ano. Se posluchačům tak to líbí. Je to první věta ze sonáty Amol, tentokrát také Bacha, ale jiného, Karla Filipa Emanuela.
Thank you.
Tak to byl Carl Philipp Emanuel Bach, první věta ze sonáty A-moll a na varhany v kostele u Salvátora v Praze hrál host dnešní telefonotéky Pavel Svoboda. Telefon k nám je 22 155 32 23. A my teď uděláme takový lehký přemet, a on to není jenom přemet zde, ale přemet vůbec v zájmech mého dnešního hosta. Mně není jasná jedna věc. Vy se zajímáte o historické varhany, zasloužil jste se o rekonstrukci jednoho zajímavého nástroje v Dobrušce, odkud pocházíte, ale přitom jste si jako disertační práci nebo téma disertační práce na magisterském studiu na akademii v rámci, teď jsem to pomotala, na magisterské studium na Akademii muzických umění jste navázal disertací. Na té pracujete v rámci doktorátu také na Akademii muzických umění v Praze. A jako téma jste si vybral soudobou hudbu, soudobé skladby.
Ano, vlastně soudobou hudbu, která byla napsána na objednávku soutěže Pražské jaro. A to z toho důvodu, že vlastně v tom je trošku nepořádek, když to tak řeknu, protože Pražské jaro, jak známo, objednává od soudobých skladatelů vždycky skladbu, která je povinná pro všechny účastníky. A v posledních letech to je vždycky jedna konkrétní skladba a nemůže si ten účastník vybírat. Ale v minulosti, v těch 50. letech to začalo tak, že byla vlastně ještě předtím skladatelská soutěž a tam třeba vybrali 5, 6, 7 autorů, jejichž díla splňovala nějakou kvalitu, řekněme, a ty účastníci interpretační soutěže si mohli vybrat z několika soudobých skladeb, kterou budou hrát. Bylo to třeba Motostinato Petra Ebena a další skladby Mácha a všichni ti další skladatelé, kteří v té době byli jako na vrcholu. A vlastně dneska jsou trošku neplechy, právě nemáme archiv toho svazu skladatelů a tak dále, je v tom trošku nepřehledno a tohle je téma, které jsem chtěl zpracovat a třeba něco i natočit a trochu to rozebrat a dát do kontextu vlastně té doby, co se psalo, na jaká témata, pro které nástroje, a tak to je všechno vlastně komplexně součástí té disertační práce.
Tak ono to zřejmě nebude tak jednoduché se v těch materiálech vyznat, jak vás tak poslouchám, že to není jedna skladba pro ten který určitý ročník, ale rozprostřeno do daleko větší šíře. My tady máme ukázku, kterou jste také, myslím, hrál, myslím, u Salvátora, ano. Nebo to je ze soutěže?
Je to u Salvátora z koncertu, který pořádala Pražská komorní filharmonie a je to právě v souvislosti s tou soudobou hudbou. Já, ten eskeš není samozřejmě stejný styl jako Petr Eben, ale v určitých rysech se to hodně podobá, třeba právě té nedělní hudbě, tomu motu ostinátu, protože tady celou tou skladbou prolíná vlastně ostinátně v pedálech, v oktávách, v osminách C. Repetované a nad tím se vlastně klene jedna velká gradace s chorálem.
To je francouzský autor.
Francouzský soudobý autor, ano. Thank you.
Takto byly varhaní evokace, jejich autorem byl francouzský skladatel a varhaník, jak jsem se tady mezi ukázkou dozvěděla od hosta dnešní telefonotéky Pavla Svobody, francouzský varhaník a skladatel Thierry Escaich. Ta nahrávka byla pořízená na varhanách v kostele u Salvátora v Praze. To je taková ta druhá vaše tvář, vedle toho, že se zajímáte o historické varhany a zaměřujete se také na jejich ochranu. To téma se mně moc líbí a vím, že v roce 2014 vám vyšlo CDčko s názvem Historické varhany v Dobrušce 1727, kde jsou díla Buxtehudeho, Muffata, Bacha a Waltra. To jsou v Dobrušce takové pěkné historické varhany.
Ano, jsou moc pěkné, jsou z roku právě 1727. Pravda, že prošly opravou a rozšířením začátkem 19. století po velkém požáru do Brušky, ale pak při opravě se vrátily víceméně do původního stavu, částečně tedy, a takže na ně dneska můžeme hrát i ty menší věci od Bacha, není tam krátká oktáva. Ale to CDčko vlastně bylo natočené už někdy v roce 2011 nebo 12, ale vyšlo až v roce 2014. Ale zajímavostí je, že já až do té doby, do roku 2014, vůbec netušil, že jsou v Dobrušce ještě jedny varhany, a tu daleko větší, které byly úplně mimo provoz, nehrály vůbec, a dozvěděl jsem se to vlastně plnou náhodou. Mě tam dotáhl jeden kamarád, abych se podíval, co to je za nástroj. Já mu tenkrát tvrdil, že tam nebude nic zajímavého, že bych to věděl. A jak jsem se mýlil, jo? Protože tehdy mi starý pan varhaník řekl, že tam nic moc není, že se tam hraje na nějakou elektriku, a já tam přišel a málem mi spadla čelist, protože, jak se později ukázalo, byl to krásný secesní nástroj z roku 1904, který tam do toho funkcionalistického husova sboru převezli po válce ze spadlého kostela v Sudetech. Takže tenhle nástroj...
Nevíte konkrétně odkud?
Z Rudníku, u Trutnova někde.
Aha.
A do toho Rudníku ho postavila renovaná firma Schuster & Son ze Zittau, z Německa, právě ještě před první světovou válkou, takže ten nástroj je velmi kvalitní, jsou tam kvalitní materiály, ještě to byla ruční práce špičková, takže jsme rozjeli velký projekt na to, aby se vlastně zprovoznil tenhle úžasný nástroj, a to, že už byl jednou zachráněný a teď tam chátrá, je úplně mimo provoz, to je strašná škoda, že jo.
Tam se hrálo na elektriku, ale přitom
no,
tam
takže tam byl úžasný dvoumanuálový nástroj s velkýma rozsahama. To je taková obecná záležitost vlastně v Čechách, že kolikrát jsou někde krásný varhany, třeba i hrajou, ale vlastně se ani moc neví ten vlastník, ten pan farář nebo ten majitel, kolikrát ani neví, že tu nádheru tam má, a nebo to taky ví a vlastně ho to vlastně nezajímá, že stačí, že tam hraje třeba na kytaru, že jo, se ta muzika nutí mši, a nebo to chce opravit, což je ta lepší varianta, ale zase nemá třeba ty informace, kde se dají sehnat finance a prostředky. A v tomhle směru my jsme...
A nebo ta správná firma.
Taky, to je další problém. Samozřejmě existuje síť diecezních organologů, ale pod ty spadají jenom nástroje v katolických kostelech. A tím, že jsou pak je mnoho nástrojů mimo v husických sborech a tak dále, tak je to trošku bez kontroly, řekněme. Jo. A my jsme tady, myslím, udělali velký kus práce díky mnoha lidem, nejen já bych to sám určitě nezmohl, ale dal se tam dokupy vlastně taková parta úžasných lidí, kteří si to vzali za své. Vlastně jako dobrovolníci běhali po městě, scháněli do sbírky peníze a vlastně vybralo se za půl roku, včetně dotací, přes 600 tisíc korun. A mohlo se to celý realizovat a vlastně v listopadu ty varhany už krásně hrály a jsou v provozu. Takže z toho mám obrovskou radost a jak se ukázalo, takže když se chce, tak všechno jde. Jo, není to tak, že nejsou peníze, tím pádem nejde nic dělat. Prostě ty zdroje jsou krajské granty, ministerské granty, nadace, sbírka se dá udělat, adopce píšťal a tak dále, takže
dělali jste adopci píšťal?
Dělali jsme i adopci píšťal, no. Na tý se vybralo 150 tisíc.
To je dohodně.
No, na takový malý městečko je to úžasný a všem, co se na tom podíleli, strašně moc děkuju. No. Budu doufat, že tenhle koncept, který vlastně se takhle tady zadařil, takže je aplikovatelný i na okolní úžasný nástroje, který tam pořád jsou po těch Rudských horách, který by si zasloužili jako velkou pozornost a zájem. Protože často jsou to nástroje z raného 18. století, 1720 a podobně, a válej se tam píšťaly po zemi prostě ztrácej se, a je to neštěstí, no, opravdu.
To jsou zřejmě ty případy, že farnost chudá, tak varhany zůstaly tak, jak byly, a no jo, teď už hůř, než jak byly.
Jedna věc je, že můžeme nadávat, že odsun Němců, že tam není ta ta občanská základna, která by si to nějakým způsobem vzala za své, ale jsou tam určitě i lidi, kteří si toho cení, ale prostě nemají ty schopnosti a ty možnosti to ufinancovat, že jo. Takže my jsme se dohodli vlastně s takovou partou nadšenců, že v budoucnu založíme možná i nějaký spolek, který bude mít formální prostě nějaký i náležitosti a bude soběstačný a bude třeba sám iniciovat tyhle ty záležitosti sbírky a už vlastně máme takový koncept a na Facebooku už je stránka Pro Varhany, se to jmenuje, kdo chce, tak se může podívat na ty činnosti a budu věřit, že se to bude rozvíjet úspěšně a že to bude mít jako podporu i v nějaký členský základně a že se budou dělat velké věci a bude to paráda. No.
Někdo se k nám chce přidat do diskuse. Dobrý den, tady je Telefonotéka.
Dobrý den, tady je Kramnicová. Já jsem toto poslední téma mě jak si dalo odvahu, aby se zeptala pana Svobody. Prosím vás, můj tatínek pocházel z Dobrnova, což je vesnice, která je velmi blízko u Dobrušky. A tam je kostelíček, ale pouze evangelický a Varhany tam byly. No jedná se o malou vesnici. Já ten kraj jsem jako dítě a dívka hodně navštěvovala, tatínek to tam věřil, ale velmi brzo zemřel. Tak jsem se chtěla, tam byl, Varhany tam rozhodně byly, protože tam byl zvyk, jako to bylo někde v evangelických kostelích, že se zejčí, že se nezvonilo, jakožto návštěva v bohoslužbě, ale hrálo se na Varhany. Takže vím, že tam Varhany byly. Jedná se o Trnov, což tak je velice blízko vesnice u Dobrušky.
A zajímá vás, jestli tam ještě jsou.
Je tam jediný kostelíček a ten je evangelický.
No, tak
tak jsem se chtěla zeptat, pravděpodobně ty Varhany budou ve špatném stavu.
Moc děkuju za dotaz. Já se přiznám, že vevnitř jsem nikdy nebyl, i když Trnov samozřejmě znám. A určitě si tady udělám poznámku a někdy se tam zastavím a pokusím se zjistit kontakt, kdo by mě tam pustil, abych se mohl podívat, protože skutečně jsem tam vevnitř nikdy nebyl.
A třeba to bude zajímavý nástroj?
No, je to možné.
Podle toho všeho, co jste teď povídal o těch Orlických horách, jak nástroje cestovaly.
No, my nejbližší vlastně aktivity toho týmu, řekněme Pro Varhany, budeme mít, že budeme podporovat opravu historických varhan v Přepychách, což je kousek od Opočna, a restaurování starého pozitivu v Deštném v Orlických horách. To budou takové dvě nejbližší aktivity.
Na ty varhany, na ty secesní varhany z Husova sboru v Dobrušce, na ty ještě žádnou nahrávku nemáme. Nebo vy nemáte. Ale přinesl jste s sebou právě to CDčko historické varhany v Dobrušce 1727, ano. Což jsou ty barokní, které jsou v tom katolickém kostele. Takže možná, že bychom si mohli poslechnout alespoň kousek z koncerta H-moll podle Vivaldiho Johanna Gottfrieda Waltra.
Thank you.
Tak při té ukázce z Walterova koncerta Hámol podle Vivaldiho přemýšlím, kdo vlastně může nějakým způsobem ovlivnit osud varhan v tom kterém místě.
No tak často je to právě ten varhaník, který na ně hraje, ale může to být samozřejmě i duchovní správce, farář, může to být ale taky třeba představitelé města, obce, často tomu tak je, a nebo úplně někdo externí, kdo jenom prostě vládne penězi a je nadšen pro nějakou takovou záležitost.
Mě to napadlo i v té souvislosti, že jsme tady měli telefonický dotaz od pana Václavíka, kterého zajímal osud pana Schindlera v Olomouci, Olomouckého, tak pan Schindler už zemřel a vy jste říkal, že tam teď funguje pan Martínek.
Pan Martínek tam hraje na varhany u svatého Mořice, ano.
A nás už čeká jenom závěrečná ukázka, vlastně radostná povinnost popřát si radostné svátky, radostný advent, pěkné Vánoce, hodně úspěchu do nového roku a aby se dařilo objevovat a rekonstruovat historické varhany, o kterých se dovíte a o kterých třeba už dnes víte.
Děkuji vám taky, hezký svátky a všem posluchačům a děkuji za pozvání.
Děkuji za to, že jste přišel a že jste přinesl krásné nahrávky. Všecko dobré a naschledanou.
Naschranou.